Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό υλικό ονείρων θα συνεχίσουμε από εκεί όπου σταματήσαμε χθες. Η σημερινή εκπομπή είναι επίσης αφιερωμένη ως δεύτερο μέρος σε ένα πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο που έχει τον τίτλο «Για τις αιτίες και τη θεραπεία των εξαρτήσεων» και οι σελίδες του περιλαμβάνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση του Φίβου Ζαφυρίδη με τον Αμερικανό εξαρτησιολόγο William White για τα αίτια των εξαρτήσεων, τις προϋποθέσεις και την ιστορία των θεσμών απεξάρτησης στο δυτικό κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Φίβος Ζαφυρίδης, ψυχίατρος, ειδικευμένος στην κοινωνική ψυχιατρική, επί χρόνια καθηγητής στο τμήμα ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι ένας κορυφαίος επιστήμονας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Το 1983 ίδρυσε τη θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη και το 1987 το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, το οποίο διεύθυνε έως το 1995. Επίσης, από το 2001 έως σήμερα, είναι επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας στο Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ. Και αν χθες αναφερθήκαμε περισσότερο στο πρώτο μέρος της συνομιλίας των δύο επιστημόνων που αφορά την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, σήμερα θα σταθούμε στο κομμάτι εκείνο όπου ο Φίβος Ζαφυρίδης αναλύει το πώς συνδέονται οι εξαρτήσεις αλλά και άλλα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος και αφορούν και το σώμα αλλά κυρίως τον ψυχισμό του με το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Ο William White, λοιπόν, σε μία από τις εύστοχες ερωτήσεις του, ρωτά τον Φίβο Ζαφυρίδη για ποιους λόγους κατέληξε να είναι πολύ επιφυλακτικός απέναντι στο κυρίαρχο επιστημονικό ρεύμα της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής. Και εκείνος απαντά: «Δεν είμαι απλώς επιφυλακτικός, αμφισβητώ την αξιοπιστία των αντιλήψεών του, ιδιαίτερα στο πεδίο των εξαρτήσεων. Πιστεύω ότι οι κυρίαρχες, λίγο έως πολύ βιολογικής έμπνευσης αντιλήψεις, είναι αποδεδειγμένα λανθασμένες. Παρ' όλα αυτά, παραμένουν κυρίαρχες». Τούτο το παράδοξο, στο οποίο έχουν αναφερθεί πολλοί έγκριτοι επιστήμονες του πεδίου, με ώθησε να αρχίσω να ερευνώ τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται, εντός εισαγωγικών, αυτές οι αντιλήψεις. Κατέληξα λοιπόν στο συμπέρασμα ότι αυτή η κατασκευή γίνεται συνήθως στη βάση μιας ερευνητικής επιλογής, φορτισμένης από προσωπικές πεπιθήσεις και προσδοκίες. Μιας επιλογής δηλαδή που γίνεται όχι αποκλειστικά με επιστημονικά κριτήρια, αλλά και με βάση τις πιθανότητες χρηματοδότησης, δημοσιότητας και γενικά αποδοχής από το κυρίαρχο ρεύμα του πεδίου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί ερευνητές αποφεύγουν να ερευνήσουν όλες τις μεταβλητές του πεδίου. Οι ερευνητικές μας επιλογές όμως είναι αυτές που προκαθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα επιστημονικά μας συμπεράσματα. Γιατί αυτά εξαρτώνται άμεσα από το ποια περιοχή από το σύνολο του επιστημονικού πεδίου επιλέγουμε να φωτίσουμε με την έρευνά μας. Για παράδειγμα, όταν επιλέγουμε να στρέφουμε τον ερευνητικό φακό μας αποκλειστικά στην επίδραση των ναρκωτικών στον ανθρώπινο εγκέφαλο, το αποτέλεσμα θα είναι πάντα ανεπαρκές για να στηρίξει ένα αξιόπιστο ερμηνευτικό μοντέλο της εξάρτησης. Και αυτό ανεξάρτητα από την εγκυρότητα της μεθόδου που χρησιμοποιούμε. Θα έχουμε λοιπόν μία έρευνα η οποία βασίζεται σε αληθινά δεδομένα, αλλά καταλήγει σε λάθος εκτιμήσεις της φύσης του φαινομένου. Γιατί η επιλογή μας να διερευνήσουμε μόνο τη συγκεκριμένη σχέση, αφήνοντας έξω από την έρευνά μας άλλους πιθανούς αιτιολογικούς παράγοντες, ήταν μεροληπτική. Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα ότι επιστημονική ουδετερότητα δεν υφίσταται στις επιστήμες του ανθρώπου με τον τρόπο που υφίσταται στις θετικές επιστήμες. Σε επιστήμες όπως η φυσική και η χημεία, ο ερευνητής εύκολα διατηρεί την ουδετερότητά του απέναντι στα φυσικά και χημικά φαινόμενα, εκτός και αν συνειδητά έχει πρόθεση να εξαπατήσει. Στις επιστήμες του ανθρώπου όμως, και ιδιαίτερα στην ψυχιατρική και την ψυχολογία, εξαιτίας της στενής του σχέσης με το κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό γίγνεσθε, είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί η ουδετερότητα. Έτσι, σε αυτές τις επιστήμες είναι απολύτως αναμενόμενο οι προσωπικές πεπιθήσεις και οι προσωπικές στάσεις ζωής να επηρεάζουν τις αποφάσεις και τις ερευνητικές επιλογές των επιστημόνων που το μελετούν. Το τι θα ερευνήσουν και το τι θα αγνοήσουν από το σύνολο του επιστημονικού πεδίου. Συνεπώς, καταλήγει ο Φίβος Ζαφυρίδης, είναι λάθος να θεωρούμε ότι αποπλαισιώνοντας τα ψυχολογικά προβλήματα από τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσονται, διασφαλίζουμε την επιστημονική ουδετερότητα, άρα και την αξιοπιστία της έρευνάς μας.
Thank you. champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't.
Ένας σοφός Ινδιάνος είχε πει ότι ο άνθρωπος κρύβει μέσα του δύο λύκους, έναν καλό και έναν κακό. Το τι θα γίνει ο άνθρωπος εξαρτάται από ποιον από τους δύο λύκους θα επιλέξει να ταΐζει, λέει ο Φίβος Ζαφυρίδης. Δυστυχώς, η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων, χωρίς να το συνειδητοποιεί, υποτάσσει αυτή την επιλογή στα πολιτικά προτάγματα του καθεστώτος μέσα στο οποίο ζει. Αυτό το γνωρίζουν όλα τα πολιτικά συστήματα, ακόμα και τα δημοκρατικά, και το αξιοποιούν προκειμένου να κατασκευάσουν τη μέγιστη συνένεση στις πολιτικές τους επιδιώξεις. Αν δεν είχαν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τον κατάλληλο ανθρωπολογικό τύπο και να επηρεάσουν έτσι τις φαινομενικά ελεύθερες επιλογές των πολιτών τους, δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν και να εφαρμόσουν τα πολιτικά τους σχέδια. Ιδιαίτερα όταν αυτά είναι εμφανώς παράλογα και αυτοκαταστροφικά. Ας πάρουμε ένα ανεξίτηλο ιστορικό παράδειγμα. Πρόκειται για τη χιλιόχρονη ευημερούσα αυτοκρατορία του Τρίτου Ράιχ, που υποσχέθηκε το ναζιστικό πολιτικό σύστημα στους Γερμανούς πολίτες. Και μην νομίζετε ότι το παράδειγμα αυτό είναι εντελώς άσχετο με τη σημερινή πραγματικότητα. Η υπόσχεση του νεοφιλελευθερισμού για αέναη οικονομική ανάπτυξη, παρά το τίμημα που έχει αυτό το οικονομικό πρόταγμα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, παρουσιάζει εμφανείς ομοιότητες με την ναζιστική υπόσχεση. Για να επανέλθουμε λοιπόν στο ναζιστικό παράδειγμα, το ερώτημα είναι αν θα μπορούσε κανείς να ερευνήσει πραγματικά και να ερμηνεύσει αξιόπιστα τον ψυχισμό, τις προσωπικές στάσεις και τα ψυχολογικά προβλήματα των Γερμανών πολιτών την εποχή του ναζιστικού καθεστώτος και ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, χωρίς να συμπεριλάβει στην έρευνά του τον περιβαλλοντικό παράγοντα. Χωρίς δηλαδή να φωτίσει τα κοινωνικοπολιτικά προτάγματα και τους πρωτοφανείς μηχανισμούς επιβολής παύλα συμμόρφωσης που ανέπτυξε το ναζιστικό πολιτικό σύστημα, καθώς και την ικανότητά του να παίζει με τις ψυχολογικές ανάγκες των ανθρώπων με επιτυχία που θα ζήλευε ακόμη και η σημερινή διαφήμιση. Μια τέτοια έρευνα θα κατέληγε σίγουρα σε λάθος συμπεράσματα, αφού θα άφηνε εκτός ερευνητικού πεδίου την αλληλεπιδραστική σχέση πολιτικού συστήματος και πολίτη. Δηλαδή, όλα αυτά τα εργαλεία με βάση τα οποία το πολιτικό καθεστώς κατάφερε να χειραγωγήσει έναν από τους πιο μορφωμένους λαούς του δυτικού κόσμου και στη συνέχεια να κατασκευάσει ένα νέο ανθρωπολογικό τύπο που να υπηρετεί τυφλά το παράλογο. Έναν τύπο παρανοϊδή, σαδιστή, σκληρό και επιρρεπή στο έγκλημα, απολύτως ανάλγητο, ακρεφνή στυλοβάτη του ναζιστικού πολιτικού συστήματος και της νέας τάξης πραγμάτων. Φοβάμαι λοιπόν ότι μια τέτοιου είδους έρευνα που απομονώνει την ανθρώπινη συμπεριφορά από το κοινωνικοπολιτικό της πλαίσιο, δηλαδή από την ιστορικότητά της, θα κατέληγε με αδιαμφισβήτητο τρόπο να διαγνώσει ότι το 80%, ίσως και ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό του γερμανικού λαού που στήριξε το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, έπασχε από παρανοϊκές ιδέες και παραλήρημα εθνικιστικού μεγαλείου ή, τουλάχιστον, από αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Αυτές είναι κλινικές διαγνώσεις που συναντώνται στον επίσημο Διεθνή Ψυχιατρικό Κατάλογο, το DSM, με βάση τις οποίες πολλοί συνανθρωποί μας εγκλείονται σε ψυχιατρία ή υποχρεώνονται σε ισόβια λήψη ψυχοφαρμάκων με την υπόσχεση ότι θα βελτιωθούν τα συμπτώματα της χρόνιας υποτροπιάζουσας νόσου από την οποία πάσχουν. Αλλά βεβαίως, μια τέτοια έρευνα ενώ θα μας έπειθε για την αυξημένη ψυχιατρική και ψυχολογική νοσηρότητα του συγκεκριμένου λαού εκείνη τη χρονική περίοδο, δεν θα μπορούσε να εξηγήσει την ευνίδια εμφάνιση αυτής της ψυχιατρικής εντός εισαγωγικών επιδημίας. Πολύ περισσότερο δεν θα μπορούσε να ερμηνεύσει γιατί οι ψυχοπαθολογικοί δείκτες επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα μετά την πτώση του πολιτικού καθεστώτος χωρίς φαρμακευτική ή ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Βέβαια όλα αυτά είναι ανερμήνευτα για τους σκληροτράχυλους οπαδούς των βιολογικών και κληρονομικών αντιλήψεων. Αυτοί επιμένουν να αποδίδουν τις ψυχιατρικές και ψυχολογικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτήσεων σε βιοχημικές δυσλειτουργίες, άσχετες με το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Εύλογα λοιπόν σπέβδουν να τις αντιμετωπίσουν φαρμακευτικά, προς μεγάλη ευχαρίστηση της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Και επιπλέον, αν οι νευροαπεικονίσεις στην εποχή της ναζιστικής Γερμανίας ήταν τόσο προηγμένες όσο σήμερα, θα μπορούσαν να αποδείξουν υπερδραστηριότητα στις εγκεφαλικές περιοχές ανταμοιβής των Γερμανών στρατιωτών που ρίχνονταν στη μάχη και στο θάνατο ή επιδίδονταν με ζήλο σε απερίγραπτες θηριωδίες, ντοπαρισμένοι από τις ναζιστικές θεωρίες για την επικράτηση του ναζιστικού πολιτικού συστήματος σε όλο τον πλανήτη, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα 6 εκατομμύρια Εβραίων και τα 12 εκατομμύρια σφαγιασμένων άμαχων Σοβιετικών πολιτών. Και έτσι, οργανισμοί όπως το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο για τις Εξαρτήσεις, που πιστεύουν ότι οι νευροαπεικονίσεις ερμηνεύουν επαρκώς την ανθρώπινη συμπεριφορά, θα έσπευδαν να ισχυριστούν ότι για το φανατισμό και τη βαρβαρότητα με την οποία αυτοί οι στρατιώτες πολέμησαν και σφαγίασαν αμάχους, δεν ευθύνεται το ναζιστικό πολιτικό περιβάλλον, αλλά η εγκεφαλική νόσος των Γερμανών στρατιωτών. Μια εγγενής εγκεφαλική διαταραχή, από την οποία πάσχει ενδεχομένως όλος ο γερμανικός λαός. Πόσο αξιόπιστη λοιπόν μπορεί να είναι μια επιστημονική μελέτη του ανθρώπου, των συνήθειών του, των επιλογών του, των προσωπικών του στάσεων, ακόμη και των παθολογικών συμπεριφορών του, ερήμην των κοινωνικοπολιτικών περιβαλλοντικών συνθήκων.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Thank you.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Για τις αιτίες και τη θεραπεία των εξαρτήσεων από τις εκδόσεις Πεδίο το βιβλίο αυτό, μέρος δεύτερο σήμερα στο υλικό ονείρων, ο Αμερικανός εξαρτησιολόγος William White ρωτά και ο καθηγητής Φίβος Ζαφυρίδης απαντά. Θα σταθούμε τώρα σε ένα σημείο του βιβλίου που ο καθηγητής εξηγεί στην ουσία πώς αυτό το σύστημα που μας περιβάλλει μας έχει βάλει να κρατάμε ένα μεγεθυντικό φακό πάνω από τον εαυτό μας και να μην αντιλαμβανόμαστε ότι η δική μας ευημερία, ψυχική ισορροπία είναι σε απόλυτη εξάρτηση και συνάφεια με την ευημερία του συνόλου. Άρα η αντίδρασή μας θα πρέπει να είναι συλλογική και όχι μόνο ατομική. Υποστηρίξατε, λέει ο William White, ότι το κυρίαρχο ρεύμα της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, υποκύπτοντας στο δέλεαρ της δύναμης και του χρήματος, έθεσε την επιστήμη στην υπηρεσία του πολιτικού συστήματος και όχι του ανθρώπου. Μπορείτε να επεκταθείτε σε αυτό? Ναι, απαντά ο Φίβος Ζαφυρίδης, υποστηρίζω αυτή την άποψη γιατί η ψυχολογία και η ψυχιατρική του κυρίαρχου ρεύματος συνδράμουν την ηθήνουσα πολιτικά τάξη με το δικό τους τρόπο. Δεν λένε την αλήθεια που θα βοηθούσε τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν την αληθινή φύση των προβλημάτων τους και να αγωνιστούν για κοινωνικές αλλαγές. Και αυτό δεν το κάνουν μόνο με κατασκευασμένες διαγνώσεις και θεωρίες που δίνουν έμφαση στη βιολογία ή στην κληρονομικότητα, οι οποίες δήθεν ερμηνεύουν τα πάθη και τη δυστυχία των ανθρώπων, το κάνουν επίσης προωθώντας την άκρητη ψυχολογικοποίηση της καθημερινής ζωής. Από κοινού με την τηλεόραση, τα λαϊκά έντυπα και τις πολυπληθείς εκδόσεις της λαϊκής ζούσας ψυχολογίας. Έχω βαρεθεί να ακούω εξιστορήσεις προσωπικών δραμάτων με κοινό υπόβαθρο την έλλειψη νοήματος και τον άδειο εαυτό. Για αποτυχημένες φιλικές, ερωτικές και συζυγικές σχέσεις. Για επαγγελματικές και οικονομικές αποτυχίες. Για βαριά θλίψη από τα ψυχολογικά προβλήματα του οίκου ή του ζώου. Για τις προβληματικές σχέσεις με τους γονείς που αναμασούν ακατάπαυστα άνθρωποι 40 ή 50 ετών ως υπεύθυνες της σημερινής τους δυστυχίας. Για την έντονη δυστυχία που προκάλεσε στην οικογένεια η αδυναμία αγοράς ενός εξοχικού σπιτιού και άλλα παρόμοια. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι πολιτικοί μας άρχοντες στιβάζουν ανενόχλητοι τους συνανθρώπους μας από τη Συρία σε σκηνές και κτίρια χωρίς θέρμανση ή κάποιος άλλος δίπλα μας στερείται ακόμη και την τροφή. Αποφεύγουμε να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας και έτσι μένουν εκτός του πεδίου της προσοχής μας τα εκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη που πεινούν ή δεν έχουν νερό. Αλλά όσο πιο κοντά και μέσα μας κοιτάμε, όσο πιο πολύ αγνοούμε τα προβλήματα των συνανθρώπων μας, τόσο πιο μεγενθυμένη φαίνεται η δυστυχία μας. Αυτό είναι το τίμημα της εγωιστικής συμπεριφοράς. Τελικά, ένας πολίτης βυθισμένος σε δεκάδες προσωπικά προβλήματα, που στην πλειονότητά τους σχετίζονται με την προϊούσα κοινωνική αποσύνθεση, πάβει να είναι σκεπτόμενος και υπεύθυνος για τις επιλογές του. Πάβει να είναι πολίτης της δημοκρατίας έτσι όπως αυτή η ιδιότητα προσδιορίστηκε από τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη και άλλους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Εγκλωβίζεται σε προσωπικές, επαγγελματικές και κοινωνικές συμβάσεις. Υπερβολικό εργασιακό στρες, εντάσεις, άγχη και αγωνίες μέσα σε ένα άκρος ανταγωνιστικό και ανασφαλές κοινωνικό περιβάλλον. Καθημερινά βιώνει προσωπικά, οικογενειακά και επαγγελματικά δράματα. Έτσι καθίσταται βαθμιαία ανεπαρκής στην πολιτική του λειτουργία. Όλη του η ενέργεια διοχετεύεται πλέον στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, δηλαδή στην ψυχοθεραπεία του εντός εισαγωγικών, με στόχο την εξέβρεση ατομικών λύσεων και διεξόδων. Δεκάδες επινοημένες από την επιστημονική κοινότητα της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής νοσολογικές οντότητες, με προεξάρχουσα την κλινική συνδρομή της εξάρτησης, κατασκευάστηκαν για να νομιμοποιούν επιστημονικά, κοινωνικά και ηθικά αυτή την εγωκεντρική επιλογή. Κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά και επιλογή κατηγοριοποιείται πλέον ως νόσος ή διαταραχή. Έτσι, ο πολίτης, ως επίσημος ασθενής πλέον, δικαιολογείται να ασχολείται νυχθημερών με τον πάσχοντα εαυτό και την ανάρρωσή του. Να αποσύρεται από την ενεργό πολιτική δράση και να μένει αδιάφορος ακόμη και μπροστά στα μείζωνα πολιτικά προβλήματα της πείνας εκατομμυρίων ανθρώπων, της κλιματικής αλλαγής και της επερχόμενης καταστροφής του πλανήτη. Πρόκειται, καταλήγει ο Φίβος Ζαφυρίδης, για ένα νέο είδος χειραγώγησης. Ο ψυχολογικά χειραγωγημένος πολίτης είναι, κατά τη γνώμη μου, τόσο ελέγξιμος από την πολιτική ή επιστημονική εξουσία και τόσο αδιάφορος για τα ουσιώδη της ζωής, όσο και ο οικονομικά αλωτριωμένος. Ο Φίβος Ζαφυρίδης θα μιλήσει μεταξύ άλλων για το ποια θα μπορούσε να είναι μια νέα πρόταση αλληλοβοήθειας μέσα σε αυτό το ασφικτικό πλαίσιο στο οποίο αναφερθήκαμε μόλις. Μια νέα πρόταση δεν θα πρέπει να αρκείται στην ανάληψη της προσωπικής ευθύνης, αλλά να βοηθά τους συμμετέχοντες να αναλάβουν και την κοινωνική τους ευθύνη. να αντιπαρατεθούν έτσι σε μια κοινωνία η οποία πυροδοτεί συστηματικά την εξάρτηση με τις ασφυκτικές συνθήκες και τα υπαρξιακά αδιέξοδα που προκαλεί. Με άλλα λόγια, μια νέα πρόταση αυτοβοήθειας για να είναι ολοκληρωμένη θα όφιλε, εκτός από το αίτημα της προσωπικής αλλαγής, να θέτει ευθέως και το αίτημα της κοινωνικής αλλαγής. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι κομβικό σημείο για την απόκτηση αυτογνωσίας, αφού το δυσμενές οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον με την ψυχοπιεστική συνθήκη που προκαλεί αποτελεί βασικό παράγοντα έναρξης και υποτροπής της εξάρτησης. Αυτά όμως θέλουν ανάλυση και κατανόηση από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Κατά κανόνα, ο πάσχων πολίτης αδυνατεί να συνδέσει το προσωπικό του πρόβλημα με το γενικότερο κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα. Αδυνατεί να κατανοήσει το προσωπικό ως πολιτικό και το αντίστροφο. Αυτή τη σύνδεση μπορεί να την κάνει μόνο εάν διαθέτει καλή γνώση των πολιτικών και κοινωνικών μηχανισμών, καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι μηχανισμοί συμβάλλουν στη δημιουργία των προσωπικών του προβλημάτων. Και επιτέλους, αν αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στο προσωπικό και το πολιτισμικό, παύλα κοινωνικό, παύλα πολιτικό, δεν την κάνει ο πάσχων πολίτης που αποφάσισε να αλλάξει πορεία στη ζωή του, από ποιον περιμένουμε να την κάνει? Από το σύμβουλο θεραπευτή που έχει συνδέσει τα υπαρξιακά προβλήματα των πελατών του με την τσέπη του? Ή από τον πολιτικό που είναι εξαρτημένος και ο ίδιος από τη δύναμη, τη δημοσιότητα και το χρήμα?
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo me. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls.
Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν κλείνοντας στα κέρια ερωτήματα. Γιατί οι σημερινοί άνθρωποι, αντί της ριζικής αντιμετώπισης, επιλέγουν την ψευδεπίγραφη ανακούφιση από τα προβλήματα και τα προσωπικά τους αδιέξοδα που τους προσφέρουν η καταχρηστική κατανάλωση και η εξάρτηση. Γιατί δεν επιλέγουν, για παράδειγμα, να αγωνιστούν να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους μέσα από την αυτογνωσία και την αλλαγή του εαυτού τους, εάν αυτός ευθύνεται για τη δυστυχία τους, ή του περιβάλλοντος, εάν είναι αυτό που ευθύνεται. Από πότε και γιατί οι άνθρωποι άρχισαν να παλινδρομούν σε παθητικές συμπεριφορές που χαρακτήριζαν τις πρώτου διαφωτισμού κοινωνίες, περιμένοντας την επίλυση των προβλημάτων τους από τη διαμεσολάβηση του θρησκευτικού ιερατείου? Έχει αυτή η στάση της μεσαιωνικής κοινωνίας μεγάλη διαφορά από τη σημερινή? Όταν οι κοινωνίες περιμένουν την ως διαμαγείας επίλυση των προσωπικών και κοινωνικών τους προβλημάτων από τους ειδικούς της επιστήμης και της πολιτικής. Ο άνθρωπος, υποστηρίζει η υπαρξιακή φιλοσοφία, γεννιέται απολύτως ελεύθερος. Τίποτε απολύτως δεν είναι ικανό να προδιαγράψει τη μοίρα του. Γεννιέται σαν άγραφο χαρτί. Ο ίδιος με τις επιλογές του προδιαγράφει το πεπρωμένο του. Ο Ζαν-Πολ Σάρτρ, ο μεγαλύτερος ίσως εκπρόσωπος της υπαρξιακής φιλοσοφίας, συνόψισε αυτή τη θέση λέγοντας «Ο άνθρωπος είναι οι επιλογές του». Ακριβώς αυτή η ελευθερία του να επιλέγει τον καθιστά υπεύθυνο για τη ζωή του. Ο υπαρξιακός ψυχίατρος Βίκτορ Φράγκλ, βασιζόμενος στις εμπειρίες του από το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στο οποίο βρέθηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συμπεραίνει ότι και υπό τις πλέον αντίξωες συνθήκες ο άνθρωπος επιλέγει τις στάσεις και τις συμπεριφορές του. Την ίδια άποψη ενστερνίζεται και ο ιδρυτής της υπαρξιακής φιλοσοφίας και δάσκαλος του Ίρβινγκ Γιάλομ, ο Ρόλο Μέι. Το λογοτεχνικό και φιλοσοφικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη, που αποτελεί βάση για πολλούς υπαρξιακούς θεραπευτές, διαπνέεται από την ελευθερία της επιλογής και την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης. Στο σύνολό της η κλασική λογοτεχνία εξυμνεί την ελευθερία της επιλογής. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέγει υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Αυτό άλλωστε εξηγεί γιατί δεν καταλήγουν εξαρτημένοι όλοι οι άνθρωποι που τυχαίνει να μεγαλώνουν σε απολύτως δυσμενές οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι επίσης μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί η αντίξωη συνθήκη του πολέμου στο Βιετνάμ δεν οδήγησε το σύνολο των Αμερικανών στρατιωτών στην εξάρτηση από ηρωίνη. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων δεν είναι σε θέση να επιλέξει απολύτως ελεύθερα, ανεξαρτήτως τιμήματος και ανεξαρτήτως περιραίουσας ατμόσφαιρας. Οι περισσότεροι άνθρωποι εναρμονίζουν συνειδητά ή ασυνείδητα τις επιλογές τους στην εκάστοτε κυρίαρχη κουλτούρα. Άρα, η επιλογή της εξάρτησης δεν είναι τόσο ελεύθερη όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Είναι μια επιλογή υπαγορευμένη από το πολιτισμικό επικοδόμημα του υφιστάμενου πολιτικοκοινωνικού συστήματος. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, ο καπιταλιστικός πολιτισμός καλλιεργεί συστηματικά τη βουλημική κατανάλωση, την παθητικότητα και την αρρωστημένη ενασχόληση με τον εαυτό και τις υπαγορευμένες από τη διαφήμιση επιθυμίες του. Γιατί απλούστατα, αυτός ο τύπος ανθρώπου μπορεί να υπηρετήσει τη συνεχή αύξηση του πλούτου των ήδη προνομιούχων του πλανήτη. Αυτός ο πολιτισμός, καταλήγει ο Φίβος Ζαφυρίδης, είναι κατά τη γνώμη μου ένας βασικός λόγος που οι άνθρωποι μαζικά πλέον επιλέγουν την ευκολία της εξάρτησης από φάρμακα, αλκοόλ, τζόγο, διαδίκτυο, εργασία, δύναμη, χρήμα και γενικότερα το βόλεμα, αντί για το δύσκολο δρόμο της προσωπικής και κοινωνικής αλλαγής. Διαβάζω από την ειδησιογραφία των ημερών. Η συγκέντρωση του πλούτου επιταχύνθηκε ακόμη περισσότερο το 2018, με 26 δισεκατομμυριούχους να έχουν πλέον στα χέρια τους περιουσίες που ισούνται με τα εισοδήματα του φτωχότερου μισού της ανθρωπότητας, καταγγέλησε έκθεσή της που δημοσιοποιεί η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam, η οποία προτρέπει για άλλη μια φορά τα κράτη να φορολογήσουν τους πλουσιότερους. Οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη είδαν τον πλούτο τους να αυξάνεται αθρηστικά κατά 12% ή 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα πέρυσι, ενώ τα 3,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι που αποτελούν το φτωχότερο μισό του πληθυσμού της Σιφηλίου είδαν το δικό τους πλούτο να μειώνεται αθρηστικά κατά 11% ή κατά 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έκθεση. Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, το βιβλίο στο οποίο αναφερθήκαμε δύο ημέρες μιλά για τα ουσιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος, για όλα αυτά απέναντι στα οποία οφείλει να ορθώσει το ανάστημά του. Προβλήματα που δεν γνωρίζουν σύνορα ή φυλές, υπερβαίνουν τη στενόμυαλη λογική της ιδιοτέλειας και αποτελούν το πραγματικό διακύβευμα για τις κοινωνίες της εποχής μας. Κοινωνίες που βλέπουν εργασιακά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες να εξαφανίζονται, τη φτώχεια και την ανεργία να σαρώνουν, τους νέους ανθρώπους να ψάχνουν με αγωνία το μέλλον και τη θέση τους στον κόσμο και τόσους άλλους να ξεριζώνονται από τον τόπο τους, κυνηγημένοι από την ανέχεια ή τη βαρβαρότητα ενός πολέμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι παρόντα και ζητούν απαντήσεις. Ζητούν δυνατές φωνές που θα διεκδικήσουν με πάθος να πάρουν πίσω τις ζωές που χάνονται κάθε μέρα, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά. Αλλά για όλα αυτά υποθέτω πως δεν αξίζει τον κόπο. Δεν μας ενδιαφέρει να διοργανώσουμε κανένα συλλαλητήριο.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt.
Φίβος Ζαφυρίδης για τις αιτίες και τη θεραπεία των εξαρτήσεων, απαντώντας στις ερωτήσεις του Αμερικανού εξαρτησιολόγου William White από τις εκδόσεις Πεδίο, ένα πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο. Αυτό ήταν και το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes.
fades away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.